Aste honetako argiak dakartzan gaietako batzuk aurreratuko dizkigu edo komentatuko ditugu, ba, argiako kazetaria den Lander Arbailaitzekin, eta dagoeneko prest dugu. Egunon, Lander.
Kaixo, egunon, Ane.
Bueno, eta ohikoa dugu, ez, azaleari erreparatu, eta hortik abiatuko dugu baita ere gaurko errepasoa. Argia astekariako azalean mapa bat topatuko dugu, mapa soziolinguistikotik aratago duan, duan mapa, ez? Bestelako mapa bat ekarri nahi izan duzuelako.
Bai, hori da. Azaleko titular nagusia jarri dugu, zuk uste baino gehiagorekin egin dezakezu euskaraz. Eta horrekin nahi izan dugu islatu barruan Peio Zubiriak idatzi duen erreportajea, eta Aztiker ikerketa etxearekin edo egin duen mapa bat, eta bertan da pixkat gako aldaketa bat proposatzen dugu, alegia euskarari buruz hitzaizean asko zabaltzen ditugu erabilera datuak, ez? Eta erabilera datuak normalean oso gordinak dira eta oso baxuak edotzen desmotibatzeko modukoak, baina Peiok planteatzen duen txip aldaketa da azken urtean ba Egia, Agurain eta Hernani, Lasarte eta barren abiatu duten euskeraz bizitzeko proposamen horrek ikuspegi aldaketa bat ekarri duela, alegia norberak euskeraz bizitzeko duen gogoa eta hortarako egiten duen kemena dela gakoa. Eta beraz ez dela ikustegi osoa esatea leku bakoitzan zenbatek hitz egiten duen, baizik eta gakoa dela baita ere, leku bakoitzan zenbatekin hitz egin dezakezuzuk euskaraz, ez? Eta beraz, ba, egin deguna izan da Euskal Herriko mapa bat, koloreka jarri da, batuz, erabilera eta ezagutza datuak, ez? Eta orduan beraz, gelditzen zaiguna da Euskal Herri osoko euskararen ezagutza mapa bat, non askoz baikorragoa eta askoz egia esan, ba, irudia nahiko baikorragoa da, eta gorri kolorea da euneko laurogei eta euneko ehun, edo irurogeitik laurogeikoa, ba, parte oso handi bat dago, eta beraz, esan nahi duena da, ba, zu joaten bazera, ba, mapa honetan gorri kolorez dagoen edozein lekutara, igual kalean ez dezu entzungo euskaraz, baina bai ulertuko zaituzte, beraz zuk hitz egin dezakezu eta eman dezakezu pauso hori, ez da?
Baita ere fokua jartzen aipatu duzu, ez? Bakotzak ere kostiente izan daitela, ez? Daitela geratu datu horietan eta, bueno, ba, Bilbo ingurura ba nator, erderaz egingo dut. Bueno, egin ezazu euskeraz, bada, baila. Eta mapa horretan gorri agertzen da, eta?
Bai, eta Bilbo, eta bai Nafarroa, edo bai Ipar Euskal Herria, egia esan, mapa honek erakusten duen errealitatea, ba, askoz baikorragoa izan daiteke, eta jartzen duena da, nik uste dut, konzeptu hauek egiten dutena da, norberaren gainean fokoa, alegian, euskeraz bizi nahi dut, ados. Ba, orduan, noan lekuetara noala, ez dezadan eraman aurreiritzi faltsu bat, erabilera datuetan oinarritua, jendeak ez nagula ulertuko euskeraz egiten badut, eta beraz jazuzenean gaztelaniaz azte naiz, ez? Eta adibidez, maparen beste bertsio txiki bat, koitzi dute Peiok eta Astikerreko kideek, dala, 35 urtetik berako gazten artean, Euskal Herriko panorama zein dan, ez? Eta adibidez, da, benetan ikaragarria, bueno, egia esan, Ipar Euskal Herria gelitzen da geroz eta okerrago, horrik ikusten da hezkuntza eredu integral baten falta, nola den, nola doan pixkanaka gutxitzen ezagutza, baina adibidez, EAen, ba, Bizkaia oso osoa, ia, inkluso Bilbo, Barakaldo, eta Ezkerraldea eta guzti hori, ba, 80-100 artean ezagutza maila dago, ez? Alegia, eta Peio galdetzen du erreportajean. Nola da posible beraz, hemendikan aurrera, ba, Bilbo ingurura joan, eta kaletik topatzen dugun, 35 urtetik berako gazte bati, gaztelaniaz izaita, bagakitzunean, 3-4 ulertzen dutela euskeraz, ez? Igual beraiek gaztelaniaz erantzungo dizute, baina zuk euskera mantendu ezagetzuzteren, beraiek ulertu egiten dute, ez? Eta, bueno, egia zen da txip aldaketa bat, eta ziurrenikan ekarrezakena, ba, bueno, bide oso bat gogoetarako.
Bueno, ba, gogoeta hori egin dezagun ere, ez, argiako irakurleak, eta horrela ere, ba, euskaldun asko Bilbo handi honetara hurbiltzen direnean, ba, aldatu dezatela, ez, txipa. Bueno, interesgarria oso bestelako mapa hau, baina badira gai gehiago, eta esaterako, ba, moja, gero hau, kasetari eta aktivistari eginiko elkarrizketa ere irakur dezakegu aste honetako argian.
Bai, Mikel García eta Dani Blanco argazkilaria Madrilera joan ziren elkarrizketa boitera. Monja da Madrilgo Sos Arrozakeria elkarteak inoiz izan duen presidenterik gazteena. Alegia, 24 urte ditu eta elkarte honetako burua da. Eta gehiatzen oso interesgarria iritu zaineri, oso diskurso zorrotza eta potentea daka. Adibidez, titular bezala jarri duguna da, Arrazakeria jasan dugunok lideratu behar dugu borrokau, ez ezkerreko zuriek. Eta bertan ba kontatzen du ba bueno nola erabaki zuen aktivista izatera, bera dela Afrikatik etorritzako guraso batzuek Espainian, baina bera Espainian jaioa dela, ez Hueskan jaioa dela Aragoin, eta ze arrazakeria bizi behar izan duen bizi osoan zehar ba beltza izate hutsagatik, ez? Umezala ba polizia geritu edo ez dakiz emat lekutan sarrera debekatu edo milaka irain jaso, eta gizan ba oso diskurtso zorrotza dauka, eta berak kontatzen duenez, ba, nabaritzen du azken urteotan, bueno, betidanik hor behien pululatzen egon dela arrazakeria eta xenofobia, baina gaur egungo krisi ekonomikorekin, ba, diskurtso batzuetan bai politikariek, bai herritarrek ere, ba, naturalago zabaltzen ari dela, eta bueno, horri oso gogor egin martzaiola aurre, eta berak aldarrikatzen du, ba, zapalduen arteko diskurtso bateratuak, bai matxismoari aurre egiteko, bai arrazakeriari, bai xenofobiari, eta berak falta motatzen ditula holako espazio bateratuak elkar batzeko zapaldutako kolektiboak.
Eta bukatzeko, ba, Bizkaialdean, bueno, nahiko jarraipen egindako gai bati ere heldu nahi izan diozue, ia urtebeteko greba daramatelako Bizkaiko zaharretzetako langileek, eta horren inguruko erreportaia egin duzue.
Bai, David Pietra lankideak idatzi du erreportajea, eta bertan pixkat saiatu duena egiten da esplikatzen zer gertatzen ari den langatazka honetan, langile hauek zer den borrokatzen dutena, ba, funtsian dela baldintza hobeak, 1980-tik finkatuta dauden ratioak eta bar aldatzea, ez direlako iristen eta ezinean dabiltzelako eta sektorea geroz eta prekarioagoa delako, eta nola, ba bueno, nola erabaki duten inkluso sektore honetan 182 okerrez banago emakumezkoak direla, horren prekaridade ekstra dakarren, eta bar, eta beraiei buruzko reportaje bat, eta bueno, pixkat hitz egiten, ba, zealdarrikatzen duten, eta nondik nora dijoan langatazka hau.
Ba, interesgarria oso ziurrenik, ez daitela geratu bakarrik euren borroka, ba, protestetan jendea jakin dezala zer aldarrikatzen duten emakume hauek. Ba, Lander, hemen amaituko dugu, hainbat kontu gehiago dakartza argiak, baina gustora irakurriko dugu etzean. Eskerrik asko, beste behin.
Ez horregatik.
Bai, agur.
Agur.